VOA Africa, your trusted source of information.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limefanya mkutano mkubwa wa kwanza tangu lilipochukua udhibiti wa mji wa Goma baada ya mapigano yaliyosababisha mauaji, wakati wapiganaji wake wanaendelea kusogea kwenye miji mingine. Baada ya kukamata Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wiki iliyopita, M23 na wanajeshi wa Rwanda walianza mashambulizi mapya Jumatano karibu na jimbo la Kivu Kusini. Wakivunja usitishaji wa mapigano waliotangaza peke yao, wapiganaji hao waliuteka mji wa uchimbaji madini wa Nyabibwe, Kivu Kusini, takriban kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Bukavu. Mapigano katika mji wa Goma yalisababisha vifo vya watu takriban 2,900, Umoja wa Mataifa umesema, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko ilivyotangazwa awali. Wakazi 1,000,000 wa mji wa Goma walitakiwa kuhudhuria mkutano wa M23 hii leo. Umoja wa Mataifa umeonya leo Alhamis kwamba majimbo mawili ya kusini mwa Sudan yako katika hatari ya janga baada ya ghasia kuzuka hivi karibuni zilizoripotiwa kusababisha vifo vya watu wasiopungua 80 katika mji mmoja. Mapigano mapya yalizuka wiki iliyopita katika majimbo ya Kordofan Kusini na Blue Nile kati ya jeshi na kundi la Sudan People's Liberation Movement North, SPLMN, linaloongozwa na Abdel Aziz Al-Hilu. Mratibu wa Umoja Mataifa na mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Sudan, Clementine Nkweta Salami, amesema mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu 80 katika mji mkuu wa jimbo la Kordofan Kusini wa Kadugli. Ninalaani kutumiwa wanawake na watoto kama ngao ya kibinadamu huko Kadugli, kuingilia kati misaada ya kibinadamu na kuwekwa kizuizini kwa raia wakiwemo watoto, afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa nchini humo alisema katika taarifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Morocco imewazuia wahamiaji 78,685 kuvuka na kuingia kinyume cha sheria katika eneo la Umoja wa Ulaya mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la hadi asilimia 4.6 kutoka mwaka mmoja uliopita. Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema leo Alhamis. Takwimu zinaonyesha ongezeko la shinikizo la uhamiaji katika mazingira yasiyo na utulivu wa kikanda, wizara ilisema katika kujibu maswali ya shirika la habari la Reuters yaliyotumwa kwa njia ya barua pepe. Miongoni mwa wahamiaji hao, asilimia 58 ni kutoka Afrika Magharibi, asilimia 12 kutoka Afrika Kaskazini ambako Morocco iko, na asilimia 9 kutoka Afrika Mashariki na Kati, alisema. Miaka ya vita vya silaha katika kanda ya Sahel barani Afrika, ukosefu wa ajira na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye jamii katika kilimo ni miongoni mwa sababu zinazosababisha wahamiaji kuingia Ulaya. Maafisa wa Ukraine waliripoti uharibifu hii leo Alhamis katika soko la mji wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv baada ya duru ya hivi karibuni ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliyolenga maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Gavana wa Kharkiv Ole Siniebov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vipande vya ndege isiyo na rubani vilivyoanguka viliharibu nyaya za umeme katika mji huo. Jeshi la Ukraine limesema ulinzi wake wa angani ulitungua ndege 56 kati ya 77 zilizokuwa zikitumiwa na wanajeshi wa Russia. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hali inavyoendelea huko ukanda wa Gaza, ambapo tangazo limetolewa na waziri wa ulinzi wa Israel kwamba ameliamrisha jeshi kujipanga kwa ajili ya kuhamisha wa Palestina. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, tutaangalia hali ya umasikini licha ya kukua uchumi katika mataifa mbalimbali barani Afrika. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia huko ukanda wa Gaza, ambapo waziri wa ulinzi wa Israel leo amesema kwamba ameliagiza jeshi kuunda mipango kwa ajili ya kuhamisha kwa idadi kubwa wa Palestina kuondoka ukanda wa Gaza kupitia vivuko vya ardhini pamoja na njia za baharini na anga. Waziri wa ulinzi Israeli Katz alikaribisha kile alichokiita mpango wa kijasiri wa rais wa Marekani Donald Trump kwa wakazi wa Gaza kuondoka katika eneo hilo ambalo limeharibiwa na mashambulizi ya ardhini na ya anga ya Israel yanayowalenga wanamgambo wa Hamas. Maafisa wa Palestina walikataa pendekezo la Trump alilotoa katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba Marekani ichukue umiliki wa ukanda wa Gaza, kuwalazimisha Wapalestina milioni mbili kuhamia nchi nyingine na kisha kugeuza eneo hilo kando ya bahari ya Mediterranean kuwa mto wa Mashariki ya Kati. Netanyahu ameliambia shirika la habari la Fox kwa kupitia televisheni yake ya Fox News mwishoni mwa Jumatano kwamba Wapalestina wanaweza kuondoka Gaza wakati inajengwa upya na kisha kurejea. Pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump limekabiliwa na ukosoaji mkubwa ukiwemo kutoka kwa Umoja wa Mataifa, huku msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric akiwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba uhamishaji wowote wa kulazimishwa ni sawa na utakaso wa kikabila. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier alisema Jumatano kwamba mapendekezo ya Trump yanazusha wasiwasi mkubwa kwa baadhi ya watu, hata kutisha, na hayatakubalika chini ya sheria za kimataifa. Jumuiya ya Waarabu yenye wanachama 22 ilisema mpango wa Trump unawakilisha kichocheo cha ukosefu wa utulivu na hautoendeleza matarajio ya taifa la Palestina. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikiunga mkono mazungumzo ya suluhu la mataifa mawili kutatua mgogoro wa miongo kadhaa ya mzozo kati ya Israel na Palestina. Lazima waruhusiwe kubaki nyumbani, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema Jumatano. Lazima waruhusiwe kujenga upya na tunapaswa kuwa pamoja nao katika ujenzi huo mpya kwenye njia ya kufikia suluhu ya serikali mbili. Mataifa ya Australia, China, Ujerumani, Ireland, Russia, Saudi Arabia na Uhispania yote yalisema kufuatia pendekezo la Trump kwamba zinaendelea kuunga mkono suluhisho la serikali mbili. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alitoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuwalinda watu wa Palestina na haki zao zisizoweza kuondolewa, akisema kwamba kile Trump alitaka kufanya itakuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Hamasi imesema pendekezo la Trump la Gaza ni kichocheo cha kuleta machafuko na hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Misri ilitoa taarifa ikisisitiza haja ya kujengwa upya Gaza bila kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema Jumatano kwamba kuwafukuza watu kutoka Gaza inayokaliwa na Israel ni kinyume cha sheria. Haki ya kujitawala ni kanuni ya msingi ya sheria za kimataifa na lazima ilindwe kwa mataifa yote kama mahakama ya kimataifa ya haki ilivyosisitiza hivi karibuni. Toka alisema katika taarifa yake, uhamisho wowote wa lazima ndani au kufukuzwa kwa watu kutoka eneo linalokaliwa ni marufuku kabisa. Baadaye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema katika hotuba yake kwamba katika kutafuta suluhu ni lazima tusifanye tatizo kuwa kubwa zaidi. Ni muhimu kukaa na kuwe na uaminifu na kuzungumza kwa misingi ya kisheria za kimataifa. Ni muhimu kuepuka aina yoyote ya utakaso wa kikabila. Mapigano huko Gaza yamesimama huku kukiwa na usitishaji wa mapigano wa wiki sita kati ya Israel na Hamas, kundi la kigaidi lililoteuliwa na Marekani kuelezwa kwamba lenyewe lipo katika orodha ya makundi ya kigaidi. Hamas ilianzisha vita kwa shambulizi la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel, ambapo wanamgambo hao waliua watu 1,200 na kuchukua mateka 250. Mashambulizi ya Israel yameua zaidi ya watu 47,500, zaidi ya nusu ya wanawake na watoto, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Jeshi la Israel linasema kuwa limewaua wanamgambo 17,000 wa Hamas. Basi nimezungumza na Dennis Konga, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, na nikataka kwanza kujua, je, shauri hili ambalo limeelezwa na waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, kwamba linaanza mpango na kuamuru jeshi kufanya mikakati ya kuondoa Palestina litawezekana?
Unajua, haya mataifa makubwa yanaweza yakafanya vitu vingi kwa kutumia nguvu walizonazo kiuchumi, kijeshi, na kwa sababu wanaona maslahi ya kwao yanaweza kulindwa kwa namna yoyote, haya mambo mawili yani kiuchumi na kijeshi huwa yanaweza kutumika. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia, unaweza kuona wanasema Israel ndio inataka, serikali ya Israel au nchi ya Israel ndio inataka kufanya hivyo. Swali inarudi kule kule, nani yuko nyuma ya nchi? Kwa sababu kweli pamoja na kwamba wao wana uchumi mzuri, lakini uchumi huu si kweli kama unaweza ukafanya hayo ambayo wanaweza kuyafanya. Halafu unasema unawaondoa hawa watu, unawapeleka wapi? Hawa watoi kwenye eneo ambayo sio ya kwao, ni nchi ya kwao. Na tunashangaa sisi wengine kuona hata dunia ya kimataifa haichukui hatua za kuzidi. Unarudi tena kwenye kanuni ile kwamba hiyo jumuiya ya kimataifa nani ambaye anaiangalia? Utagundua ni nchi hizo zenye nguvu ya kiuchumi, lakini pia ni nguvu ya kijeshi. Kwa hiyo hawawezi kubatilisha au hawawezi kubadilisha maamuzi yanayofanywa na hizi nchi. Lakini jambo hili wala haliwezi kuwa nzuri na haliwezi kukubalika kwa namna yoyote, maana linakiuka taratibu nyingi za kiutu, lakini pia kwa sheria za kimataifa.
Kuna hoja kwamba eneo la Gaza si salama, kwani Israel itaendelea kukabiliana na kundi la Hamas licha ya wakati huu ambapo kuna usitishwaji wa mapigano kwa kubadilishana na mateka na wafungwa. Kile ambacho sasa unakiona, je, hoja hii huoni kwamba ina msingi, kwa sababu raia ndio wataendelea kuumia endapo wataendelea kubaki katika ukanda wa Gaza?
Lakini hawa Hamas ni watu gani? Hamas si kwamba wametoka sayari nyingine, ni wananchi na wakazi wa eneo hilo la Gaza. Ndio chama pekee ambacho kilikuwa kimeshinda kwa kiwango kikubwa kikichaguliwa na hao hao wananchi wa nchi hiyo. Kwa hiyo suala la mazungumzo nadhani lilikuwa ni la maana sana. Lakini tukaacha hilo, tukarudi tukaanza kwanza suala la kijeshi, na tukafanya ambayo tumeyafanya. Watu wengi wamekufa, na bahati mbaya zaidi ambao wamekufa ni wanawake, watoto, unaweza ukagundua na wazee, wagonjwa. Watu wengi wameumia pale kusikia haya. Lakini sasa leo unaposema kwamba hali ya Israel, usalama wa Israel inakuwa ni jambo la msingi, inashangaza. Vipi huu usalama kwa ajili ya watu wa Gaza?
Kuna wale ambao wanaona hili labda ni kwa ajili ya kufurahisha ule upande mwingine wa Israel ambao ni washirika wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwamba wao walikuwa wakitaka kuona vita ikiendelea, na hatua hii labda wao wanaona inaweza ikarejesha hali ile ya kuhakikisha kwamba taifa la Israel linaendelea kuwa salama. Hoja hii unaona kwamba ina ukweli wowote, au inawezekana kweli kwamba upande wa pili wa hawa ambao wamekuwa wakitaka kuona hali inaendelea mapigano kufurahishwa na uamuzi huu?
Sioni kama yani itakuwa ni kutakuwa na mchanganyiko wa mawazo. Nafahamu kweli kuna baadhi ya watu watafurahishwa na hali inavyokwenda, lakini baadhi wengine watakuwa hawafurahishwi, kwa sababu ubaya wa vita ni kwamba wakati unapigana kuna watu wengine wanafaidika na hii migogoro, kwa sababu watauza silaha, watauza vyakula, watafanya vitu vingi sana, na hata bei ya baadhi ya bidhaa zitaenda juu sana. Kwa unafaidika. Kwa kunapotokea kusitishwa, bado lengo linakuwa lile. Lengo ni nini? Lengo labda ni kutafuta amani. Lakini amani haitafutwi kwa kuwaondoa watu ambao ni wakaazi wa eneo hilo na kuwapeleka sehemu nyingine, na labda baadaye tuje tugeuke na kusema labda tuwatake walipe hata gharama za vita na vitu vingine kama hivyo. Kitu ambacho sisi hatuoni kama ni sisi wengine hatuoni kama ni kitu sahihi sana. Lazima watu waamue mustakabali wao wenyewe. Sio taifa nje ya wao wenyewe likaje likawaamulia. Hii haiwezi kukaa sawa. Na ndio maana nasisitiza kwamba pamoja na kwamba Israel haitaki wazo la kuwepo na taifa la Palestine, lakini bado ni haki yao ya kuweza kujua ni kwamba wao wana haki, wana hadhi sawa na mataifa mengine.
Unadhani nini yatakuwa ni mapokezi ya swala hili kwa mataifa mengine hasa ya Kiarabu na wadau wengine ambao wamekuwa wakiona kwamba wa Palestina labda hawatendewi haki kwenye ardhi yao?
Ni mengi, lazima itakuwa ni tofauti, kwa sababu mtu yote ambaye anapenda haki hawezi kuvutiwa na mambo yanayotokea kwa binadamu mwingine. Na wa Palestine wamekuwa wakipata shida hiyo tangu tumeanza kuona hii migogoro tangu miaka ya nyuma kabisa. Utamkumbuka Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, hao wote wanazungumza haya haya. Hakina Muhammad Abbas, hawa wamekuwepo kuzungumza haya haya. Kwa nini? Sidhani kama nchi za Kiarabu na hata nchi nyingine za dunia zinatakiwa kwa kweli ziweze kukubaliana na hali ya mambo yanavyokwenda. Nafahamu kabisa kwamba swala la amani ni swala ambalo tunalipenda zaidi. Lakini nafahamu pia kwamba kuna ugumu, kwa maana ya kwamba Israel, serikali ya Israel haitaki kukubali kuwepo au uwepo wa serikali nyingine zaidi ya kwao, wakijaribu kutaka kuwafanya wawe ni sehemu ya serikali ya Israel. Lakini hii si sawa, hauwezi ukawaamulia watu wa nchi nyingine mustakabali wa maisha yao kwa sababu tu wewe una nguvu ya kijeshi na kiuchumi. Hiyo isikuwa sawa.
Hili fundisho lake linakuwa ni nini sasa kwa dunia yetu ya leo na kwenye dunia ya masuala ya demokrasia, haki na ubinadamu?
Fundisho ni gumu sana, na utaweza kushangaa kabisa zile nchi nyingi ambazo zinajinasibu kwamba zinafuata demokrasia, hasa demokrasia ya magharibi, huwa hazioni nchi nyingine kwamba zina demokrasia. Hili ni kosa. Ukiuliza wengi sehemu nyingi watatoa majina mabaya sana, na bahati mbaya wao wana vyombo vya kuweza kuzungumza haya na kusema kwamba hakuna demokrasia. Lakini kiukweli huwezi ukazungumza amani, huwezi ukazungumza demokrasia na maendeleo ya watu kama hakuna mtandamano wa watu, kama hakuna ile utulivu katika maeneo haya. Nafahamu pia, lakini lazima turudi pia kuangalia sheria zetu za kimataifa. Sheria zinajaribu kuangalia nini? Kwa utagundua sheria za kimataifa zipo zaidi kuweza kutetea maslahi ya mataifa makubwa, sio mataifa dhaifu, sio mataifa haya masikini.
Asante sana Dennis Kongo kwa maelezo hayo, na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakapojia tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia katika miaka kadhaa ripoti zimekuwa zikitolewa kuashiria kukua kwa uchumi wa nchi za Afrika. Lakini mara nyingi masuala ambayo wakazi wa bara hilo hujiuliza ni kwa nini hawapati afueni kidogo ya gharama ya maisha baada ya ripoti hizi kutolewa. Kwa Undani leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia sababu ambazo huchangia wakazi wa Afrika kuzama zaidi kwenye umasikini licha ya ripoti kila mara kuashiria kukua kwa uchumi.
Afrika inaelekea kuwa na ukuaji wa wastani wa uchumi mwaka 2025, huku ukuaji huo ukichochewa zaidi na mataifa makubwa ya kiuchumi kama Nigeria, Misri na Afrika Kusini. Kulingana na ripoti ya hali ya kiuchumi duniani na matarajio ya mwaka 2025 iliyotolewa na Umoja wa Mataifa, bicha ya mafanikio haya, bara la Afrika linakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei, kuongezeka kwa deni na changamoto zinazohusiana na hali ya hewa. Pia uchumi wa dunia unatarajiwa kukua kwa 2.8% tu mwaka 2025, mdororo kutoka kiwango cha 2024 na haswa chini ya wastani wa kabla janga la COVID ya 3.2%. Ripoti hiyo iliyotolewa na idara ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii inasisitiza kuwa uchumi wa dunia umesalia kuwa thabiti hadi mwaka 2024 ukiepuka mdororo mkubwa wa kiuchumi licha ya misukosuko mingi. Ukuaji wa uchumi wa Afrika unatabiriwa kuimarika kutoka 3.4% mwaka 2024 hadi 3.7% mwaka 2025 na zaidi ya hadi 4% mwaka 2026. Mwelekeo huu unaonyesha ahueni katika uchumi kutokana na juhudi zinazoendelea za ushirikiano wa kikanda chini ya eneo la biashara huria la bara la Afrika. Lakini mara nyingi ripoti za ukuaji wa uchumi barani Afrika ni kinyume na maisha halisi ya kawaida ya kila siku ya watu wengi barani. Afrika ndilo bara lenye baadhi ya nchi maskini zaidi duniani na watu zaidi wanaendelea kuzama kwenye umaskini. Nimezungumza na Beatrice Kimaro, mchambuzi wa masuala ya uchumi na maendeleo ya jamii nchini Tanzania.
Ukuaji huu wa uchumi wa taifa au wa bara unaonekana kama hauna tija kwa mwananchi mmoja mmoja katika maisha yake ya kila siku. Na ziko sababu ambazo zinapelekea kuwe na utofauti huu. Sababu mojawapo ni kutokuwepo kwa usawa wa mgawanyo wa mapato. Katika nchi nyingi za Afrika, sekta zinazoendesha uchumi ni pamoja na madini, lakini pia sekta ya mafuta, ambazo mara nyingi zinawanufaisha wachache sana badala ya watu wengi. Nitakupa mfano wa nchi kama Angola. Sekta ya mafuta inachangia zaidi ya 30% ya GDP la pato la Angola. Lakini ajira inayotolewa katika sekta hii ni chini ya 1%. Lakini pia ukiangalia hii ripoti inayotolewa na Benki ya Dunia mwaka 2024 inaonyesha kuwa 10% ya matajiri Afrika wanamiliki zaidi ya 50% ya utajiri wa bara hili. Sasa matajiri hawa ni wachache, lakini wanamiliki zaidi ya 50% ya pato zima au la utajiri mzima wa bara la Afrika. Kwa hiyo hiyo tu inasababisha kuonekana na huo utofauti kwamba sekta zinazoleta mapato zinaonyesha kuleta ukuaji wa taifa, lakini wanaonufaika kwenye hiyo sekta ni wachache. Lakini cha pili ni swala zima la mfumuko wa bei. Kwa maana ya kwamba licha ya ukuaji wa uchumi au mfumuko wa bei unaweza kufanya mshahara wa mtu wa kawaida kuwa na thamani ndogo kuliko ulivyokuwa awali. Mfano, ukienda Ghana, mshahara wa chini ni takribani dola 85 kwa mwezi. Lakini gharama za mfumuko wa bei kwenye masuala ya chakula kama mchele wa kilo 25 umepanda kutoka dola 32 mwaka 2022 hadi kufika dola 50 mwaka 2024. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mshahara wa mtu bado uko pale pale, lakini gharama za maisha zinapoongezeka au kwa maana ya mfumuko wa bei unapelekea thamani ya ile ajira au thamani ya kile kipato mtu anakipata kisionekane kama kinamsaidia kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Hiyo ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu ni ukosefu wa ajira. Hii imekuwa ni changamoto sana hususan kwa nchi nyingi za Afrika, kwa maana ya kwamba pato la taifa na nafasi ya ajira vinaenda msambamba, na lakini ajira zinapokuwa haziongezeki kwa kasi inayohitajika inapelekea kuonekana kama kuna changamoto. Lakini haimaanishi kwamba GDP ya taifa au bara litashuka. Nitakupa mfano. Afrika Kusini ni mojawapo ya mataifa Afrika ambayo yameendelea kuliko mengine. Lakini ina ukosefu wa ajira wa 32%. Ya watu wake wana changamoto sifu ajira. Lakini katika nchi nyingi hizi za Afrika pia unaweza ukaona shirika la fedha duniani IMF iliwahi kukadiria kuwa zaidi ya 70% ya ajira barani Afrika ni ajira zisizo rasmi. Watu wengi wako wamejiajiri Afrika, lakini wana ajira ambazo zisizo rasmi. Mfano, ajira kama za bodaboda ambazo zimechukua kasi sana kwenye mataifa kama ya Tanzania, ukienda Kenya, ukienda Uganda, vijana wengi wamejiajiri kwenye eneo hilo. Lakini sio ajira rasmi zinazotambulika au ambazo zimerasimishwa kwa mujibu wa takwimu za dunia.
Afrika Mashariki inaendelea kuonyesha ukuaji imara wakati sehemu zingine zinaonekana kukabiliwa na changamoto tofauti. Kanda ya Afrika Kati kwa mfano inabanwa na kushuka kwa uzalishaji wa mafuta na ukosefu utulivu wa kisiasa, wakati mzigo mkubwa wa madeni na ukosefu wa ajira kwa vijana unasalia kuwa changamoto kubwa katika bara zima. Mfumuko wa bei ni kikwazo kikubwa kwa uchumi wa Afrika. Ripoti hiyo inabainisha mfumuko wa bei za vyakula bado unaendelea haswa katika nchi zinazoendelea, na takriban nusu yao zinakabiliwa na viwango vya juu vya 5% mwaka 2024. hali ambayo inazidisha uhaba wa chakula. Ulipaji madeni pia ni mzigo mkubwa. Ripoti hiyo inafichua kuwa mwaka wa 2024 malipo ya riba yalitumia wastani ya 27% ya mapato ya serikali barani Afrika, kutoka 19% mwaka wa 2019. Hii inapunguza uwekezaji muhimu katika afya, elimu na miundombinu. Ingawa mtazamo wa ukuaji wa Afrika ni chanya, kushughulikia changamoto zilizopo ni muhimu kwa kuongeza kasi ya ukuaji.
Vitu vya kufanya au hatua za kuhakikisha ziko nyingi, nitasema tu chache. Moja ni kukuza ajira na uchumi jumuishi ambao tunaita economic inclusion, financial inclusion, na hii itasaidia kuhakikisha kwamba inafanikisha swala la maendeleo endelevu ambalo ni la kidunia. Kwa kuongeza uwekezaji katika sekta ambazo zinaajiri watu wengi sana, kama nilipotolea mfano sekta ya kilimo, lakini hichi kilimo sio kilimo tu cha kawaida, kilimo cha kisasa, lakini pia kwenye viwanda, lakini pia na biashara ndogo ndogo na zakati. Ukija Tanzania kwa mfano kwenye swala la kilimo, kuna hii wanaita BBT, blocks farming, imewasaidia kuajiri vijana kadhaa kwenye taifa la Afrika. Lakini ukienda Ethiopia, wamewekeza katika viwanda vya nguo na kilimo cha umwagiliaji. Hatua hii imepelekea kupunguza ajira au ukosefu wa ajira kutoka 19% mwaka 2022 hadi kufika 15% mwaka 2024. Hawa ni Ethiopia. Lakini hatua ya pili unaweza kufanya ni kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa maana ya kupunguza gharama, wakidhibiti mfumuko wa bei maanake wanapunguza gharama za maisha. Serikali inaweza kufanya hii kwa kutengeneza sera za fedha ambazo zinadhibiti thamani ya sarafu. Kwa mfano utakumbuka nchi nyingi za Afrika tumekuwa na changamoto ya kuwa na dollarization, kutumia sana fedha ambayo sio ya kwetu. Mfano ukienda Rwanda, imedhibiti mfumuko wa bei kwa kuimarisha akiba ya chakula na mafuta, na kwa takwimu zinaonyesha kwamba mfumuko wa bei umebaki chini ya 6.5% hadi kufika mwaka 2024 ni Rwanda. Lakini cha tatu ninachodhani mimi ni kuboresha huduma za kijamii, kuweka mazingira ambayo yatawanufaisha sana hususan wananchi wa chini wa kawaida, hususan kwenye masuala kama ya elimu, afya, maji safi na salama, lakini pia hata miundombinu ambayo itawasaidia hata wakulima kusafirisha mazao yao kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na hii tunaliona Morocco. Morocco ilianzisha mpango wa huduma za afya kwa wananchi wenye kipato cha chini. Na sasa zaidi ya 90% ya wananchi wake wote wanapata huduma bora za afya. Swala la huduma za afya bure kwa wote. Swala la elimu pia Tanzania linatekelezwa kuanzia ngazi ya shule ya msingi mpaka sekondari, lakini pia hata kutoa mikopo ya elimu ya juu. Hii inasaidia sana kwa sababu inasaidia kuboresha huduma zile za msingi sana za kijamii. Lakini hatua nyingine ambayo inaweza ikafanya ili kusaidia hii ni kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo. Ukienda Kenya mnawaita mama mboga mboga. Watu hao, benki ya Ghana imeanzisha mfuko, inatoa dola 100 kusaidia biashara ndogo ndogo, jambo ambalo limesaidia ongezeko la ajira. Wako watu ambao wamesoma lakini hawana ajira. Serikali ikitumia fursa hiyo kuangalia namna gani inaweza kunufaisha, itawasaidia sana, lakini pia itasaidia kupunguza changamoto ya ajira kwenye taifa. Kwa hiyo ninachoweza tu kusema ni kwamba ili wananchi waone maendeleo ya uchumi, serikali inapaswa kuhakikisha ukuaji wa uchumi si wa takwimu, lakini bali unaleta mabadiliko halisi katika maisha ya kawaida. Na hii itawezesha kutengeneza ajira kama nilivyosema, itasaidia sana kuboresha huduma za kijamii kama nilivyokwisha kuja, lakini pia itapunguza mfumuko wa bei ambao ni changamoto kubwa sio tu kwa bara la Afrika, hata kwa dunia, dunia nzima kwa ujumla.
Ripoti inaangazia umuhimu wa uwekezaji wenye malengo, utawala shirikishi na kuimarishwa kwa ushirikiano wa kikanda ili kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu. Utajiri wa madini muhimu barani Afrika ni fursa kwa ukuaji wa uchumi wa bara. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa nchi zenye utajiri wa madini muhimu zina uwezo mkubwa wa kutumia rasilimali hii ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kukuza maendeleo endelevu. Hata hivyo, changamoto kama vile uharibifu wa mazingira, masuala ya utawala na ugavi wa utajiri usio sawa lazima ushughulikiwe ili kutambua fursa hizi kikamilifu.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hii, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo.